když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, z bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak já jsem se dneska rozhodl pro vás trošku připravit jeden takový sestřih, hned na začátku se mi to pochopitelně nepovedlo, protože jsem si tam pustil něco jiného, to už se stává, člověk někdy tak trochu jakoby, jak se to říká slušně, no prostě člověk si občas zablbne a potom pochopitelně je z toho místo nějakého pěkného pořadu, tak z toho může být i paskvil. Tak doufám, že dneska se to nestane. Já jsem si tady něco pro vás nachystal, připravil, nestihl jsem si to úplně ohraničit. Takže teď to bude o tom, protože Iša jednak je rozcestovala a druhá je indisponovaná. Trošku ji potkala nějaká ošklivá chřipka. Tak se doma léčí, ale to jsme vlastně už říkali předtím, že Iša bude, nebo že Iša nebude dneska vysílat naživo, ale že dáme nějakou reprízu. Já jsem se tak zamýšlel, jaká nejlepší repríza by mohla být v takový čas, v jaký se právě teď nalézáme. Přišlo mi, že takovou reprízou by mohlo být zopakování si těch záležitostí z toho období, kdy jsme slavili 5. výročí a já jsem tady Išu měl k dispozici. Tak pokusím se tady teďko trefit do nějakého okna, kdy jsme si spolu povídali o některých věcech a doufám, že to k něčemu bude. Tak pojďme tady. Teď mluv, no.
No, vlastně trošku vyrazil dech, ale jak víš, co pro nás to byla prostě studnice informací, studnice učební látky, studnice toho všeho, mnohým věcem jsme nerozuměli. Já jsem pořád nechápala, proč mě vychází, že vlastně Midgard není tam, kde by měla být. Jak to, že teda se tady dějí takové věci? Je tady takový a takový plán a teď je tady vzestupný období. A mě ukazovalo, mě pořád prostě jsem viděla tu naši planetu úplně někde jinde. Nějaké kapse, kde se sanovala, kde se prostě čistila, kde se to řešilo všechno. A to jsou věci, které prostě nerozumíš, protože ti přijdou informace, teď si říkáš, jako asi si budu muset pro nějaký léky dojít a něco na to brát, tak jak se mě ptáš, co na to bereš, tak prostě
to musím upřesnit. Jako, když vidíš planetu ve sprše, tak je logický, že se tě zeptám, co ti na to předepsali, tak jako.
Tak jako, teď to říkám, že hodně věcí prostě chodily informace, kterým jsme nerozuměli. Ale jak říkáme pořád do kolečka, ty informace je třeba doplňovat a skládat jako puclíčky, až to dá ten ucelený obraz. Takže byť jsme tomu mnohému nerozuměli, tak jsme dbali těch rad, těch našich vyšších já. A ono to zase začalo přicházet, zase ty puclíčky začaly skládat a my jsme pak mohli dál předávat to, k čemu jsme se dopracovali a co bylo třeba potřeba, aby věděli i ty ostatní. Takže ono se to vyplatilo, říkám, bylo to obrovský kvantum, je to pořád obrovský kvantum informací a věcí, kdy je potřeba, abychom se zorientovali, co se vlastně děje. Protože, jak jsi říkal, lidé koukají na to, co se vlastně všecko děje kolem v té realitě, která sice už není naše, protože máme každý svoji bublinku, tam máme svoji realitku, kterou jsme si tam vytvořili. Koukáme na to, co si vlastně připravili ty dravci pro ty, kteří se si neposouvali nahoru. Ale jsou tady jako kopie s námi, to znamená, že ten jejich energetický informační potenciál vlastně zobrazuje tu realitu. A navíc je to poučení pro ty, kteří pořád jako ještě nechápou a pořád ještě nevěří, že by ti dravci byli skutečně takový, tak zákeřní a tak prostě nelítostně, tak krutí, že toto všechno by lidem připravili. Ale my pro ně nejsme lidé, my jsme pro ně kořist. Nějaký dinosaurus se taky neuhlížel na to, jestli je to člověk nebo není to člověk, prostě ho ulovil, když se nechal. Tak dravci jsou v podstatě druhem určitých, říkali jsme drakoniánců a nonaku, a ne vždycky to byly rasy, které měly lidský vzhled. Ty jejich vědomí vstupovaly potom až do těl, která byla vytvořena díky určitým těm technologiím v jejich laboratořích a byla schopná nést vibrace toho vědomí, toho dravčího. Proto třeba se zdají nebo vypadají jako lidé, ale oni nejsou lidé. Jejich pravá tvář, jejich pravá podoba je úplně jiná. No a tak jako všichni ti, kteří koukají kolem sebe a hrozí se, bože, kam to jdeme, co se to děje, jdeme přece na taru, jdeme vzestupovat do ráje v uvozovkách, protože Bible, která hovoří o ráji, právě hovoří o té taře, protože ráj na zemi v uvozovkách, tak byl ráj na taře. A tam vlastně se odehrávají ty biblické příběhy toho počátku, toho tvoření, kdy oni si tam uspůsobili ty svoje obrazy a kdy teda tam Adam a Eva působili a podobně, tak to jsou všechno věci, které byly cíleně jaksi upraveny. Částečně ty příběhy byly použity z té tary před zničením a byly asi vmontovány do toho prostoru té země Midgard, kde potom už se realizovaly ty zrůdnosti těch dravců, toho všeho, co si za ty miliony let, co tady fungovali, vlastně připravili, předprogramovali, naplánovali. A pak, jak si řekl, tím obrovským tempem se to začalo všechno skládat dohromady. Ono to tak bylo načasované. Tam jsou určité pojistky, které, když tedy začne některý z těch scénářů určitým způsobem třeba zpomalovat nebo se zastavovat, tak je u toho vlastně další podprogram, který teda spustí další katastrofu v uvozovkách. Takže ono se to najednou začne hromadit a začne se to scházet, tak jak si říkal, že se najednou potkalo několik takových verzí toho dramatu, že vlastně teď si člověk říká, jak je to možné, že jedno, druhé, třetí, čtvrté, jak to má ten člověk zvládnout, ale ono to tak bylo nastavené. Kdyby náhodou se někomu podařilo jeden ten scénář třeba odstranit, zastavit, vypnout, tak tady fungovaly další a další a další pojistky, které spouštějí další a další a další vymyšlenosti, které jsou tam naprogramované, takže jako oni nebyli žádní hlupáci.
Ne, naopak. Řekl bych, už jsem to i párkrát vyjádřil, že jejich důmyslnost opravdu je až úctyhodná. Pochopitelně v uvozovkách, silných uvozovkách. Máme tady zprávu od jednoho našeho fanouška. Píše, vám úplně jebe, co to plácáte, pro vás to bude mít nedozírné důsledky. Tak chápu, každému nebylo dáno, takže nezlobíme se, jsme rádi za upřímnost. A máme teda jiné vzkazy. Ahoj Petře, zdravíme celé studio Midgard z Kardašovy Řečice, to už asi víš. Spěchám ještě mezi posledními gratulanty, popřátky krásným narozeninám vysílání, které jsem si tolik oblíbila. Děkuji za vše a přeji zdar a sílu. Teď právě neposlouchám, ale věřím, že všichni posluchači tví hosté i ty narozeninový speciál užíváte v plné parádě. Mějte se ve zdraví, Vanda a Fanda. Tak zdravíme do Kardašovy Řečice, děkujeme za přání. Těch přání tady přišlo celá řada, Išo. Já ti je přečtu až po písničce. Já jsem si pro tebe připravil jednu písničku a tu ti chci pustit. Vím, že ji máš ráda, tak ať si trochu oddychneš, jo? Tak pojďme na to.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый миг, который проживу я. За радость, грусть, за свет и тень, за самый лучший в жизни день, за каждый новый вздох мой. Шум листвы, за дождь и снег, минут неумолимый бег, за свет в моем окошке. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Простить, любить и жить добром.
To byla paráda, co říkáš?
No, bylo to krásný, moc děkuju, víš, že já tady tu písničku mám moc ráda.
Já jsem mezi tím hodil poleno do krbu, víš, tak jsem říkal, užíváš si to, tak tě nechám v klidu. Je logické, že někteří posluchači opravdu můžou mít pocit, že co to tady hulíme, jako. Ale já jsem rád, že pro ně nevysíláme vlastně, my vysíláme pro ty posluchače, kterým to přináší to, co my jim chceme dát, přivedlo je to až k tomu vzestupu. A hold, když někdo, jak bych to řekl, zůstal sedět na zadku, tak mu není dáno prostě. No. Tak...
Ale... No, prosím tě, já jenom ti skočím do řeči. Však taky to rádio má takový ten čudliček, kterým se to dá vypnout, však nás nemusí pan posluchač nebo paní posluchačka poslouchat.
No, já si myslím, že to nějaký... Hudba se líbí, tady píše, tak to je dobře, aspoň něco. Tak dobře hrajou, ale i na komerčních rádiích. Ale... Prý v roce 2023 přijde zúčtování, tak dobře. Mám tady pochvíli další jiná přání, která se tě týkají. To mi tady asi něco člověče ztratilo. Nevadí. Chtěl jsem tě potěšit ještě...
Je od Boženky Blanky, krásný.
Ano, já to chci přečíst, já jsem teď lovil v telefonu, víš. Tak máme tady Boženu Blanku, to přečtu celé, aby tě to delší, ale aby tě to potěšilo.
Já, vím. Moc pěkné je to.
Milí učitelé, osvětoví šiřitelé a hledači pravdy, přátelé, blahopřeji k dovršení vaší i naší první pětiletky, která sice nebyla plánovaná, ale protože její život byl utkán vnitřní naléhavostí, měla dalekosáhlý a širokospektrální dosah v celém vnějším prostoru. Oslovila tisíce bytostí, které se hledaly, potáceli se v pološeru, aby poté nacházeli odpovědi na své vnitřní proč otázky a tím se ukotvovali. Pětiletka začínala v úzkém rozsahu, přestože její náplň byla od počátku revoluční, ale postupně se rozrůstala až do neuvěřitelného rozsahu. Ať již svým širokým obsahem v 6 tématech, tak i v časovém týdenním rozpětí 10 hodin ve 4 dnech, nehledě na takzvaná mnoha hodinové speciály a mnoha víkendové semináře práce s kivadlem. Pětiletka má svoji hlavní větev. Rozhovory s Išou a dalších 5 důležitých větví, které nás vzdělávali, oslňovali, rozesmívali a burcovali. Od komentovaného čtení neuvěřitelných knih různého obsahu a důležitosti k plnému chápání tady a teď. Přes historii naruby a pokřivená zrcadla tohoto světa, která nám tady tisíciletí lhala, manipulovala s námi a odrážela úpadek celé lidské společnosti ve jménu všemocného systému. V posezení a hovorech při víně, které šly na dřeň problému, ale také s humorem stáčely řeč na aktuální strasti i radosti našeho bytí a žití. Rekapitulovala již řečené se skutečností v pořadu Řeklo se, stalo se, kde se konspirace stávaly realitou, až k názoru, že stáří a stárnutí není v číslovkách, ale je prostě přežitkem, je v naší hlavě, v našich myšlenkách a činech. Jako naši bytost, aby mohla existovat a plnit své zadání, drží páteřní kanál se svými obratly, tak i rozhovory s Išou byly a jsou naší páteří tím, co naše životy posouvá dál. Ukazují pravou minulost, vyrobenou současnost a dávají smysl naší zářivé budoucnosti, protože poznat pravdu o životě a práci našich předků, nás samých v kole inkarnací je jediná cesta k plnému pochopení dneška ve všech jeho detailech a jediná cesta k naplnění cílu evoluce každého z nás. Pětiletka do sebe aktuálně nasávala okolní prostor, který stále houstl a černal. A nebýt světla z Midgardu, tak bychom se nejen navzájem neviděli, ale ani bychom se nikdy nepoznali a nikdy bychom nemohli pomoci roznášet jeho světlo, nejen do našich příbytků, ale všude tam, kde jsme byli, kde jsme pracovali a kam jsme se až dostali. Veliké díky za vaši práci, protože se z nás, kojenců, batolat a předškoláků, stali školáci, studenti a dospěláci. Díky vám jsme získali osvědčení o pravdivém vnímání reality kolem nás a mohli se v ní lépe pohybovat, aby nám tolik neublížila a nevratně nás nepoškodila. Díky vám jsme se stali jednou velikou Midgardí rodinou, která se bude dále rozvíjet, tvořit a budovat novou radostnou budoucnost ve prospěch duchovních rodin a celého vesmíru. Těším se na všechny vaše i naše další společné kroky po spirále evoluce. Vaše, já to řeknu, v minulém životě Blanka Zvalová. Takže, nebo Zvalois, jak se to, já nevím, jak se to zvalo, tak nějak. Prostě a zkrátka, první manželka Karla IV. Inkarnovaná dnes za velmi milou a mně blízkou bytost. Išo, potěšilo?
No však jsem ti to už říkala, že jsem měla obrovskou radost, když jsem si přečetla, jak krásný zase Blanka Boženka je úžasná. Spisovatelka, takže jako úžasně mě potěšila, bylo to nádherný si to číst.
No právě, přišli nám další. Já se přidávám k Vandě s gratulací, jste nám neskutečnou oporou, bez které bychom nebyli takzvaně nad věcí. A nesmírně si vás za vše vážíme, těšíme se na brzké shledání. S pozdravem Jitka, Monika a jistě píši i za ostatní z naší super party. Děkujeme. Zcela bezpečně ještě budou psát další, já ale chci využít hlavně teďko toho, že já tady mám teď k dispozici Išu pro vás. Išo, nechci tě nějak dlouho zaseknout. Vzpomínáš si na to, jak jsme vlastně začínali v absolutně nezajímavý čas, protože tenkrát studia měla zaběhané svoje pořady v nějakých hodinových programových časech a Pavel Hlávka říkal, můžeš vysílat v pohodě, tak třeba v pondělí od 3 do 5, tam je volné okno. Já jsem za to byl rád, teprve potom následně mi tak nějak trošku začalo docházet, že vlastně nejatraktivnější časy jsou, dejme tomu, od 7 dál, i ta 5. v létě je kontroverzní, ale že od té 7. hodiny a úplně nejzajímavější asi top čas je 19 až 21, možná 21 až 23 a to tedy v létě. Takže vysílali jsme v nezajímavý čas a bylo zvláštní, že to našim posluchačům až tak nevadilo v pondělí od 15 do 17 hodin jsme vlastně jeli, no možná rok, než potom skončilo studio, které mělo právě a uvolnilo. Myslím, že skončili Poděbrady, jestli se dobře pamatuju, Jarda Greenwald. A já jsem převzal ten čas, jeho čas od těch 17 do 19 hodin v úterý. Takže jsme se dostali do toho atraktivního času. Dneska vždycky, když přijde nějaké nové studio, tak si jako klade, ne každé, ale většina nově příchozích studií se dožaduje rovnosti v tom, aby mohli vysílat v těch správných, nejzajímavějších časech. Já vždycky vzpomínám na to, jak my jsme začínali prostě v pondělí, to je blbej čas, prostě pondělí je blbej den vůbec, jako, protože je po víkendu a ještě od 3 hodin, kdy lidé prostě nakupují a vůbec nejsou jakoby připraveni poslouchat po prvním pracovním dnu, kdy jsou rozladění z toho, že zase viděli ten ksich toho šéfa. No a teď najednou ještě my do toho. Takže vzpomínám na to, jak my jsme prostě začínali v takový čas nezajímavý a jak si správný pořád najde správné lidi. Prostě to je jedno, kdy se vysílá. A teďko vždycky přijdou nějaká studia a mají ty požadavky a pak vlastně kvůli těm požadavkům nesplněným nemůžou vysílat. Ale ve skutečnosti je to, teď nechci, aby to blbě vyznělo, ono je to práce, ono je to dřina. Prostě není to jednoduché. Není to vůbec jednoduché jako být nějak aktuální. vybrat to, co člověk cítí, že je nejdůležitější, a ještě to nějak odvysílat, aby to trošku za něco stálo. No a dneska jsme v situaci, že jsou dny, kdy v podstatě jsem jediný, kdo vysílá naživo. Jedou se tady předtočené věci, pouští je, už ani ta studia si nepouští, prostě ani to studio, je řada studií, který prostě požádá Jardu Hladila, aby jim to pustil. Už se ani nezatěžují tím, aby se připojili a pustili puštěnou věc, nebo natočenou věc. Jsou dny, kdy fakt jsem jediný, kdo vysílá naživo. Trošku mě to mrzí, protože živé vysílání má svoje kouzlo, prostě no bože, tak se něco nepovede. Tobě jsem, pamatuješ se, jak si se dožadovala to, hele, tak to předtočíme to. A já jsem říkal, ne, budeme to dělat naživo. Pamatuješ si na to?
No to ještě si na to pamatuju, protože já jsem trošičku to přestáčení potřebovala, abych měla takovou berličku, že když se někde přeřeknu, když prostě někde něco nevíde, tak aby jsme to mohli opravit, aby jsme to mohli vystřihnout, aby jsme z toho
neudělali
tedy nějaký vlastně takový nějaký přebrbty a podobně. Takže párkrát jsme možná i z takových těch technických důvodů nebo těch organizačních důvodů předtočili, ale většinou nebo téměř 99% vysíláme naživu. Hmm. Takže třeba ani dotazy, které chodí, tak vlastně ne. Pokud přijdou do vysílání, tak vlastně nemám připravené, nebo nemáme připravené. Jo, takže z jedné strany výhoda, z druhé strany nevýhoda, protože buď ten posluchač dostane tu odpověď hned, dostane ji v rámci těch možností, které v danou chvíli máme. No a nebo potom některé ty odpovědi, protože chodí mailíkem, nějakým časovým zpožděním a já nejsem schopná, protože teď už druhým rokem vlastně cestuju, pořád hlídám ty děti a běhám sem a tam. Nejsem schopná si sednout, navíc teda nějaké starosti k tomu, nejsem schopná si sednout a vypisovat jim sáhodlouze odpovědi v mailíkách, tak aspoň nějaký takový ty stručný záležitosti si připravím na papír a pak teda můžu na ten dotaz odpovědět, protože může to být dotaz, který by zajímal i jako větší skupinu lidí, nebo větší množství lidí, ale oni se třeba nezeptají, jo. Takže některé ty dotazy, pokud to nejsou skutečně soukromé věci, tak se dají pořešit tak, že je zodpovíme v pořadu a máme připravený. Ale je to takový, že prostě když přijde ta otázka do pořadu, do vysílání, tak prostě v danou chvíli zodpovíme vlastně oba dva v rámci těch věcí, které nás tam do toho k tomu napadnou, jo, které nám přijdou, které nám vyšší a prostě naservírujem.
To jsem ti chtěl říct, že i na seminářích, já na semináře nemám přípravu, ty jo, ty to vždycky tak jako uspořádáš.
No já musím, protože já to nechci učit z paměti. Jo,
já se neučím nic z paměti. Já věřím svému pravému vyššímu já.
No a dobře, ale já jsem se chtěla dobrat k tomu, že já to mám teda velkou část věcí v bodech napsané, protože nechci zatěžovat paměť tím, abych na něco nezapomněla. Jo? A stejně mi to moje vyšší já některé připravené věty
předělá.
Prostě změní a řeknu úplně něco jiného, než jsem vlastně měla v plánu. Takže i tak, přestože tedy hodně věcí diktuju, protože prostě se to nebudu učit papouškovat a zabírat si tím prostor té mé kapacitě, tak ono to vyšší já stejně mi tak jako tobě ty informace dodá a já vlastně pak po semináři zjistím, že jsem vlastně měla v plánu něco mluvit o něčem, k čemu jsem se vůbec nedostala, ale dostala jsem se k něčemu úplně jinému, protože věřím tomu, že to vyšší já mě vede tak, aby ti lidé, kteří tam jsou, dostali ty správné informace. No, no, takže neperu se s tím, abych jako
necháváš to plynout,
abych se mocí mermo držela toho daného tématu nebo toho, jak jsem se to připravila. Ale stává se mi to úplně běžně, že vlastně nechávám to vyšší, aby mě vedlo, aby mě napovídalo v úvozovkách, o čem teda mluvit a co říkat, a tak vlastně ty informace se dostanou, protože to jsou věci, které jsou pro ty naslouchající důležité. Jsou možná důležitější, nebo jsou určitě důležitější, než to, co jsem si myslela já, že by pro ně bylo dobré.
A víš jo? Proč? Takže, víš proč?
No,
protože od doby tvé přípravy, což je třeba buď desítky hodin, anebo několik dnů, ano, se věci vyvinuly prostě. A ty vlastně vychrlíš to aktuální, maximálně aktuální.
Čili,
jo, proto to je, já třeba, když víš, na seminář se bavíme a já říkám, jo, tak já na to udělám slajdu, to tu promítám a potom v podstatě teprve mi k tomu chodí to, co budu říkat, jo. Čili je to o tom napojení a ta struktura toho vyššího já, dobře, někdy to může být i týmová práce, tak ti tam nasypou to, co je potřeba jakoby v tu chvíli předat. Mě vždycky vydrtili hosti, kteří to chtěli předtáčet. Jo. Marie třeba, doufám, že se s ní dneska taky spojím, tak Marie vždycky říkala, musím to přetočit, musíme to... My jsme hodně pořadu přetočili, ale už taky dneska jede normálně naživo, protože spolehnout se na tu informační databázi, na to informační pole, na který jsme napojený, je úplně to nejlepší. Já bych išel, dokonce někdy mám takový pocit, že musím si rekapitulovat normálně ten seminář, abych viděl, o čem byl, jo. Protože správně, nebo tak, jak všichni dělají semináře, tak je to o tom, že si udělají přípravu na seminář a lektor odříká to, co má vlastně připraveno. Nejlépe to má ještě napsáno pod těma slajdama v tom pomocném programu, že text on čte pod slajdou, což nevidí ti, kdož to pozorují. A to jsou, anebo tam mají poznámky přímo, jako mají text, a ten text čtou, místo aby koukali na ty lidi, tak koukají s těma lidma na to plátno a čtou to, co čtou ti lidé. Jo? Tak to je lektor jako stehno, protože ten lektor tam je naprd. To je maximálně pro slepý, pro nevidomý posluchače, aby on jim to přečet teda. Ale to je takový potupný, takže ty semináře jsou na to téma, my to téma dáme a pak nám vlastně vyšší já většinu toho tématu dodá, jo, že vlastně nám natečou ty informace a já někdy fakt večer přemýšlím, říkám, tak co všechno na tom semináři bylo a dáváme to spolu dohromady vlastně, co z nás všechno vypadlo, aby jsme byli ve obraze. Ty to trošku přenáším, protože logické je, že zároveň nám to jde na zapisovač, jo, v mozku, ale leckdo by teda řekl, tak kdyby se mě někdo hned po semináři zeptal, tak možná mu nebudu umět odpovědět na některé věci, protože jsem si nezrekapituloval svůj zapisovač, no. Tak to někdy je. No, práce s tebou, musím říct si celou dobu, nejenom těch 5 let, ale než jsme začali vysílat, tak už jsme dávno spolu pracovali na mnoha věcech. Mně se na to by líbila taková ta nenásilnost, jo, kdy ty si mě netlačila do toho, abych vzal kývadlo a začala jsem kejvat. Prostě já jsem ti říkal, že Ježíš, mě to kývadlo nikdy takhle chodit jako tobě nebude a budeš kejvat ty. A najednou přišla informace a najednou ti říkám, já mám pocit, že už bych s tím kývadlem měl začít. A ty se šáhla do šuplíku a říkala, jedno tady pro tebe mám připravené. To byl krásný moment, protože já jsem teď říkal, no tak ty logisticky, tak budu si muset někde to kývadlo objednat nebo ho někde dojít koupit. A tak než s ním začneme. A ty se šáhla pro to kývadlo a řekla jsi mi pár instrukcí a už jsme kývali. A za necelý měsíc vlastně byl na tebe učiněn velmi sofistikovaný a silný útok a musel jsem ti z něj pomáhat. To byla škola k nezaplacení, Protože najednou to nebylo o tom, že vykejvu si nějakou informaci a budu přemýšlet, jestli je pravda nebo není pravda. Najednou tady byla práce, která znamenala buď velké potíže nebo možná smrt při nezvládnutí a nebo to dopadne dobře. No. Tak to byla škola. Tak se někdy usmívám, když třeba lidé říkají, no já tak trochu dělám a nedělám, tak si říkám, buď nenadešel jejich čas, anebo ještě nepochopili, že to je docela nutná věc. Když se chci někam dostat, tak musím nějakým způsobem se k těm informacím dostávat. Dobře, Išo, máme nějaký čas, jak pak tobě takhle, jak ti proměnilo vůbec vysílání tvůj život? Teď nemyslím, jakoby ta práce, kterou máš, protože ty se připravuješ na to vysílání mnohem víc než já, takhle to nemyslím, ale pozoruješ na sobě, že jsi se třeba stala odvážnější, nebo že už nemáš takovou trému, nebo možná tě to dokonce naplňuje.
No tak já trému mám pořád. A takhle, když jsem tady schovaná s těma sluchátkama, nikdo mě nevidí, tak to ještě jde, ale na těch seminářích já mám trému pořád. To toho mě asi nikdy neopustí, protože prostě to tak v sobě mám. Ale takhle, když jsem u obrazovky u toho počítače a si skypujem, tak přece jenom ta tréma je pryč, dalo by se říct. Spíš si říkám, jaké budou otázky, jak to dneska dopadne, abych někde něco neplácla špatně nebo abych se někde neusekla, protože přece jenom těch informací je tak obrovský kvantum. A teď vlastně v poslední době, v posledních dobách jsme začali se probírat těmi informacemi o té minulosti, o tom, co to vlastně jsou Rusiči, kdo jsou to Slovanoáriové a tak dále, jakou mají minulost. Pak jsme si povídali o kozácích, teď si zase povídáme o té minulosti v tom období, než se začalo pokřesťanšťovat zhruba 1200 let zpátky. Předtím v těch dobách, kdy vlastně ještě ty slovanské národy nebo Slované měli mnoho z těch schopností, i když už bylo zřejmé, že dost toho ztratili, tak pořád ještě disponovali takovým obrovským potenciálem, tak pořád sbírám informace, a teď tedy jsme si přečetli, nebo mnozí z posluchačů četli tu Tajragu, tak ono to zase doplňuje to vědění o tom právě, co si teď povídáme o těch Rusičích, že vlastně stále jsou k dispozici lidé, kteří disponují těmi schopnostmi, tak jak jimi disponovali ty Rusiči v těch dobách a jejich volchové, tak právě proto, že tedy dalo by se říci na té hlavně té ruské Sibiři, v těch prostorách, kde bývala Arsénie, tedy Tartárie, Arsénie a tak dále, tak tam vlastně pořád ještě přežívají a jsou lidé, kteří nesou to dědictví, kteří se podíleli také na té změně v tom, co se týče roztržení těch realit. A když se to tak všechno vlastně propojí, tak nejenom my, ale my jsme si také říkali, že vlastně to Amenty a toto všechno nebylo určeno vlastně slovanským národům, ale bylo to určeno právě těm, dalo by se říct, polodravčím bytostem nebo lidem, kteří žili v tím západním způsobem života, protože u nich ta degradace byla mnohem, mnohem větší než u nás, u bílých slovanských lidí, kteří to ve své genetice v podstatě jsme si přinesli až do současné doby a jenom bylo potřeba trošku tu genetiku pošimrat na patě, aby se probudila. Takže ono nám to až tak určené nebylo, proto také tou mluvčí byla právě anglicky hovořící Ašája. No a pak se ukázalo, že vlastně ten svět je už tak pokročile zdeformovaný a tak pokročile zreverzovaný, že jim to vlastně vůbec nic nedává. Naopak, že mnozí si škodí tím, že tedy podléhají tomu pocitu, že byli na semináři a že všechno teď už vědí, teď už umí, teď už točí merkaby a podobně. Takže teď v podstatě se nám tady ukázal ten obraz toho, že to Rusko nebo to etnikum s tou genetikou těch prastarých, pradávných rodů a kmenů, které sem přišly, ten potenciál v sobě mají a že nepotřebovali žádné amenty, že jenom si předali ty informace od těch ochránců, taky jsme si říkali o ochráncích vědění, od těchto ochránců dostali informace a to, co v sobě měli v té genetice, se jim probudilo. A tím, že se nechali vést zase vyššími bytostmi, tak zase přispělo k tomu, že ta část toho vzestupu, nebo vůbec, že se toto všechno uskutečnilo, bylo to samozřejmě s jejich pomocí. Jo, takže jsme se potkali nakonec tady na té východní části světa, kde ač s tím nebylo počítáno, tak nakonec vlastně i bez pomoci těch různých technik a toho všeho, co to Aventy nabízelo, tak k tomu všemu pomaloučku, polehoučku právě pod vlivem těch ruských, dalo by se říct, čarodějů, šamanů, vědmáků, volchů a podobně, se to začalo probouzet a že to vlastně došlo ke každému, kdo k tomu měl chuť naslouchat. Takže to je jako strašně moc dobře a to je asi to, co mi to dalo, protože to je, jak jsem říkala, obrovské kvantum informací, které je třeba rozstřídit, zařadit a zorientovat se v tom. Když se v tom člověk zorientuje, tak může nabídnout těm ostatním vysvětlení, aby si také dokázali představit, jak ty věci vypadají, jak se ty věci měly. Konec konců, ti, kteří byli na semináři, tak dostali určitou dávku informací, že si myslím, že se jim z toho v hlavě jako trošičku všecko vařilo, ale museli se v tom taky zorientovat, aby měli představu, kde co vlastně, kdo se na čem kde podílel, kde se co událo. Takže my jsme jim to mohli zprostředkovat tím, že se ty informace k nám dostaly, že jsme je teda nějakým způsobem uchopili, že jsme se v nich zorientovali a mohli jsme je nabídnout tomu, kdo taky měl zájem se v tom orientovat. Protože když potom ti lidé vědí, kde co bylo a co se stalo, tak vědí, na co si mají dávat pozor a kam mají napřít tu svoji pozornost a jak se mají kam kde a zachovat. Jo? Takže to je strašně důležitý.
Uhum. Tak mám tady další vzkaz. Dobrý den, milá paní Iša a milý pan Petr. A já se připájám ku gratulantům, kteří s vámi dnes oslavují toto úžasné jubileum. Děkujem za všetko, co jste pro nás urobili, za všetky úžasné informace, které jste nám přinesli a za radost a náděj, kterou jste nám po celou tuto dobu vlievali do žil. Prajem všetko dobré do dalších dní, Dana z Bratislavy. Potom já se přidávám k naší super partě s gratulací a přáním mnoho dalších energie do dalších pořadů pro nás přínosných. Miluška z Radotína píše Zdeňka z Brna. Zdravím, děkuji vám Išo a Peťo za úžasné provázení na cestě za skvělé pořady. Přeji, ať se daří, moc se těším na setkávání, na budování reality v novém. Tak, to jsou naši gratulanti, pochopitelně, možná už jich máme ještě někde zase víc, ale my pomaloučku se budeme muset s Išou rozloučit. Išo, vzkaz pro naše posluchače a rozloučení.
Tak já všem posluchačům přeju pevné nervy, aby ještě chviličku vydrželi, protože už jsme opravdu ve finále. Teď už se to tam všecko jenom začíná modelovat, to, co přinášíte. Vydržte vždycky ty možná ještě očistné některé zkoušky a lekce. Tak na sebe dejte pozor, opatrujte se a hlavně vydržte. Už tam budem. Mějte se hezky a nashledanou.
Ešo, já tobě děkuji za všechno to, co jsme mohli spolu vykonat, za všechno to, co ty jsi vykonala ještě mimo spolupráci se mnou, protože to byla obrovská porce práce. Přeji si jedno, aby to všechno pokračovalo zdárně dál, ať už s vysíláním, bez vysílání, zkrátka dobře, ty cesty se spojily a tak to platí i s mnohými dalšími lidmi, s kterými jsme se poznali, naše životy se propojily, cesty se spojily za tím účelem, za kterým jsme prostě začali jít, za tím cílem, který byl nám všem nadělen do genetiky jako základní stavební kámen. A přesto se podařilo u velkého množství, u drtivé většiny lidí, toto vymítit z té genetiky a zůstali pasivními. Já si přeji, aby ta spolupráce a to soubytí tímto způsobem, aby dále pokračovalo. Takže děkuju moc. No a zahrajeme na závěr ještě jednu písničku, takže s Išou se rozloučím a s vámi pochopitelně se budu dál těšit. Tak máme tady koho? Máme tady Elány. Pojďme si to pustit.
Tisíce zmárnených duší a těl, Pán Boh sa prežehnal, mávol a šiel. Nad múrom nárekov ostal stáť čas z nevinných obetí. Je niečo v nás, voľačo vzájomné, povzdychaj strach, život je na chvíľu, na prach je prach. Diablovi lokají, smejú sa na falošné dohody, vierových drám je riele v čítankách, a zbranie sú kšef, zrady a plazí sa pásmutných vied. Pekle si grillujú baránkov božích, dnes sa už vo vrecku otvára noží. Falošní proroci po meste blúdia, vidíme bezduchy, veď sú to ľudia. Kašlite na hádky, na nože, Slovenie je nad lásku, tak žijte s ňou, stačí len obzrieť sa. Okolo nás na pokoj dávno bol najvyšší čas. Kašlite na hádky, nech duní smiech aj malým vojnám. Hovorte nie, stačí len obzrieť sa. Okolo nás, hoci už na pokoj nemáte čas. Pekle si grillujú barákov božích, dnes sa už vo vrecku otvára noží. Milujte, stačí to, Pán Boh už má Boh, to zlo aj so zlými vyrieši diabol.
Mama vždycky říkala takovou věc, když jsem mudrsoval nad ním, byl jsem chytrý, jako měl jsem na něco ten názor, tak říkala, v Rusku si nebyl, v 60 ještě nebylo, tak nemáš co o tom takto mudrtlantit. No, v Rusku jsem byl už víceméně třikrát, do třetice všeho dobrého. Možná ta cesta čtvrtá, pokud by musela být, tak bude cesta poslední. No a 60, no. brzy tomu bude tak. Takže pak už budu splňovat ta kritéria a budu moct být úplně nejchytřejší. Jak nám to ty maminky kolikrát letskdy říkali, že? No, takové ty myšlenkové pochody, jsem to tady už možná někdy vyprávěl, jak se člověku v tom životě rozšířuje ten obzor, jo? Prostě když je tomu chlapci, dejme tomu těch 15-16, tak se mu nejvíc líbí děvčata okolo té 18-20, to už jsou takové ty vzory. Potom, jak se vyvíjí ten jeho věk, tak se vyvíjí také ten názor na ženy. Když mi bylo 18, tak jsem koukal na naši sousedku, která byla asi 28, kdy přišla strašně stará, taková divná, tak divně vypadající. No, no potom pochopitelně zase se do mě představit spoustu věcí. Když je člověku 30, tak se mu začnou líbit zase ty 20, 25 třeba. A najednou vám je 50 a zjistíte, že ženy okolo 50 jsou také pěkné, mají co do sebe, jsou to nádherné bytosti. A najednou si uvědomíte, že ten člověk není o tom exteriéru, že ten exteriér si může pořídit, dneska zejména mnoho žen si může pořídit ten exteriér docela luxusní, za luxusní platby. Pak pochopitelně zjistíte třeba ráno, když takovou bytostí spadnete do peřin, tak ráno se probudíte vedle několika kilogramů různého materiálu, někdy i toxického, který je obsažen v tělesných tkáních té dotyčné, tomu se říká různým způsobem lifting, styling, nápovědi, různý butulínový injekce se používají, prsní implantáty z různých materiálů, pochopitelně technologicky to jde všechno dopředu. Ale co s tím, to si můžu prostě zajít tam někde do muzea a můžu tam sahat na nějaký napodobeniny zvířat, tak přeci nebudu sahat na napodobeniny žen. Žena má být přirozená. Všechno, co na ní je, má být přirozené. Buď je to zachovalé, nebo je to méně zachovalé, ale není to ten exteriér přeci, co nás starší muže nějakým způsobem láká. To, ten interiér, to vnitřní prostředí té ženy. Ale to je zase jinak, nejenom to vnitřní prostředí, které se dá dosáhnout lehkým způsobem. Myslím tím to energetické, ten informační potenciál. To, co ta žena vyzařuje, a pravděpodobně ženy to máte taky tak, co vyzařuje z toho člověka, jak se s ním dá hovořit, mluvit, jestli máte naladíno na stejné struny. Tak říká se, jednou jsem slyšel takovou věc, že mezi ženami prý platí, že chlapovi stačí, když je o kousek hezčí než opice. Prý to stačí. Ženy prý posuzují muže podle, a to jsem se dozvěděl až později, podle zadku třeba, podle rukou a podle hlasu. To jsou takové tři atributy mužské krásy, by se dalo říct, nebo mužské přitažlivosti. Tak. A my to máme, chlapi to máme, že taky ty exteriéry nějak umíme hodnotit, tak my jsme buď dolňáci nebo horňáci. A podle toho pochopitelně ty ženy také hodnotíme, takže pro někoho je přitažlivější ta vrchní část, pro někoho ta pánevní. No ale to je, abych tak řekl, podle vkusu každého soudruha, že? Takže nemusíme to tady dál pitvat. No, abych pravdu řekl, toto téma je velice zajímavé už proto, že když se sejdou chlapy, tak se baví o několika tématech. Ta témata jsou velice prostá a jednoduchá. I když teď je to trošku, jak bych to řekl, teď je to takové trošku omezené, protože za našich dob Když se sešli chlapi, tak se bavili o vojně, o ženských a o politice. Teď většinou těm lidem odpadá to jedno téma, protože na vojně nebyli, takže co si mají chudáci počnou, že? Tak to si ani neškrtnou. Takže se baví asi jenom o ženských, i když zase to je těžký, protože spousta těch chlapů už se ani o těch ženských nebaví. Jo, oni se baví vlastně o těch, já vím, teď budu čerpat z jedné takřka rodinné sešlosti, jsme byli pozvaní na nějaké narozeniny, tak tam se bavilo o technologiích, čili kdo má jaký počítač, jaké apky, jaké má vybavení v telefonu. To bylo první téma. Druhé téma. Množství vyčerpaných dotací od státu na cokoliv, na fotovoltaiku, na termické články, na zateplení, na kotel, na všechny ty věci. To bylo další téma. Na ženský se nějak nedostalo. Tak vidíte, svět se stvrknul na takovýhle ty věci. No nic, tak buď stárnu a vidím to nějak špatně, a nebo ten svět se nějak začal proměňovat. Něco neudělal správně, chviličku, já už jsem pustil písničku, ale vy jste ji neslyšeli, protože teď.
Distant ship smoke on the horizon.
Skupina Pink Floyd, pochopitelně. Floydy, kdo by je neznal. Zdravím, pokud nás poslouchá Gilmour z Frýdku Místku, kolega, s kterým jsme prohovořili několik cest, když jsme jeli na demošky na Malostranské náměstí nebo na Letnou. Proč mu říkají Gilmour? No, je to proto, že hraje kytaru v té báječné kapele Pink Floyd. Jak mi se jmenujou? Teď mi to úplně vypadlo. Myslím Forever. Jo, Pink Floyd Forever. Protože to je kapela, která je frýdecko-místecká. Kdo jste byli na jejich vystoupení? Myslím docela dobrý. těch napodobujících kapel nebo takových těch kapel, které se stylizují do role těch význačných, ať jsou to ABBA, nebo ať je to Queen, nebo ať jsou to Floydi, kdokoliv další. Mnoho pokračovatelů, následovníků mají Beatles. Tak to, co hraje Pink Floyd, je strašně těžká muzika, bych řekl. Někdy těžká i na poslech, musím teda říct, no muzika. No, víte, jak to je s tou muzikou dneska. Ale to, čemu se říká muzika. Možná vám u Pink Floydu některé věci zní v uších velmi dlouho. S Pink Floydama se to má tak, že oni se vymanili z jedné takové věci, myslím Floydi jako takový, ty původní. Jednak si pochopně jako spousta kapel prošly těmi rozkošemi drogovými a dalšími. Ale jeden ze zakladajících členů, Roger Waters, tak je na černé listině Ukrajiny, kam byl dán. Pravděpodobně se předpokládá, že nějaký blbec ho zavraždí a bude slavný. To je ten demokratický stát, ke kterému vzhlížíme, prosím, jo. Tak jako se tady u nás píše Wikipedie, že kdo má, kolik je hodin, nemůžu to říct. Kdyby nebylo takhle odpoledne, tak to řeknu, ale musím to říct jinak. Kdo má dořítit díru, tak v podstatě může psát do té Wikipedie. Jedno, jestli píše pravdu nebo bludy, když má oprávnění a přístup, protože splnil určité závazky nebo určité věci, tak ho nechají psát do té Wikipedie a pak to lidé považují za to, že Wikipedie hlásá pouze a jedině pravdu, tak jako si to mysleli dlouhá leta lidé o Bibli. No a tak zkrátka a dobře, tu listinu píše na Ukrajině zopár nácků. Na tu listinu se dostal ten člověk jenom proto, zase, je to kmet, prošel si ten život ve všech strastech i svastech, takže má co s čím, jak srovnávat. Nehraje tu hru úplně s nima tak, vidí, že ta Ukrajina, že to je stělesněné zlo. Dotázal se nějakým dopisem Oleny Zelenské a už je na listině. Stal se z něho protiukrajinský element a k těm Floydům já jenom chci říct, že oni byli neposlušní, stejně jako Queen byl svým způsobem neposlušný, protože víme, že všechny tyhle ty celebrity se vytvářejí v rámci ovlivňování názoru lidí. Ano. Jsou ti lidé většinou, třeba Tom Cruise, jo, taková postava, nebo Con Connery. To jsou lidé, kteří jsou prostě koupení, jsou zaprodaní, oni, aby hráli ty role a vydělávali ty obrovské peníze, tak podepsali smlouvu s ďáblem. Podepsali smlouvu, že budou nápomocní vytváření tomu obrazu toho světa vedoucího k tomu NVO. Takže tu a tam ty lidi zazlobili. Třeba Michael Jackson postavil se na zadní ejhle, zemřel na předávkování. Nejdřív říkali drogama, pak lékama. A pak nějak už se to nevyšetřilo. No a Pink Floydi, jak to dopovím, Pink Floydi hrajou v původní frekvenci. Víme, že s nástupem nacismu došlo tenkrát k tomu, že oktávy byly přeladěny. To znamená, že se přeladily oktávy z původních frekvencí o něco jinak a tím se vlastně celý ten harmonický stroj, jak jsme zvyklí vnímat hudbu, kdy hudba nějakým způsobem mohla probouzet určité vnímání z toho světa neviditelného, když to takhle řeknu, tak tím, že se to posunulo a oktáva začíná někde jinde frekvenčně, na jiné frekvenci, tak se to eliminovalo. Proto třeba některá hudba z první republiky, nebo to, co bylo předtím, tak vám tak nějak zní jinak. Působí na vás lépe, než třeba to, co se hraje teď. No a Pink Floyd to hraje v těch původních frekvencích. To znamená, oni mají všechno naladěno od ty oktávy do té původní frekvence. Velmi zajímavé. Co je k tomu vedlo? Já to přesně nevím, ani Gilmour mi to nějak neobjasnil, tenkrát jsme se o tom bavili. Takže Dalibor Vašinka alias Gilmour, doufám, Dalibore, že se nezlobíš, že jsem teď jako o tom mluvil, ale doporučuji, až bude někde ve vašem okolí hrát Pink Floyd Forever, zajděte si. Já jsem právě dostal novou kávu, protože jsem si předtím uvařil kafe, to vám řeknu, to je zajímavý. Pili jste někdy kafe s aloe drinkem? To vám je zajímavá káva. Zkuste to. Chutná to jako jeden druh velice, ale velice drahé kávy. Já jsem na to přišel dneska úplně náhodou a vzpomněl jsem si, že tuto tu chuť znám. Jednou mi jeden člověk uvařil kávu a říkal, toto je, byla dejme tomu, 10x dražší káva, než normálně kafe stojí. Speciálně vypěstovaná káva na v pohoří, teď nevím přesně, jak se to jmenovalo, ale bylo to pohoří, které bylo pokryto vyvřelinou ze sopky, která tam nahoře řádila dejme tomu 100 let zpátky nebo 200 let zpátky, a je to silně alkalická půda s velkým obsahem vápníku. Je to taková taková anomálie. Tam se pěstuje speciální druh kávy, který právě díky tomu má velmi zvláštní aroma. Já jsem si uvědomil, že to aroma v podstatě jsem si dneska přivodil tím, že jsem se vracel ve čtvrtek z toho Slovenska a jel jsem okolo Mlékomatu, tady v Čechách už, a vzpomněl jsem si, že mám jet v pátek někam pro mlíko, tak jsem říkal, proč pojedu v pátek pro mlíko, když ho můžu tady natankovat. A tak si vozím vodu v obalech, v lahvích od drinku aloe vera s přívlastkem nebo s přídavkem kolagenu. No a tak jsem vylil vodu a natočil jsem 3 lahve toho mlíka po 20 korunách, skvělé mlíko prostě. No, dal jsem to do ledničky, jak jsem přijel na jedno místo. Dneska jsem si šel vařit kafe, takže káva po bulharsku, to vám prozradím, jak se dělá po bulharsku káva. Když si tu kávu uvaříte, tak zjistíte, že chutná mnohem jemněji, než tak, jak jsme zvyklí vařit. Pozor, rozpustná káva, rozpustná káva. Takže vezmete rozpustnou kávu, jakýkoliv typ, je to úplně jedno, jestli máte velvetá nebo něco jiného. Dáte si svoji dávku do hrnečku, potom vezmete mléko, dáte si dávku mléka, kolik si dáváte, nebo smetanu, záleží, co si dáváte. Za studena to rozmícháte. Nemusíte moc, jenom tak, aby se to trošku spojilo. A zalejte to vodou tak cirka 80 stupňů, aby měla, tak toto vodou zalejete. Většina lidí si rozpustnou kávu zničí, zkazí tím, že ji spálí. Ona pak špatně chutná. Je taková nic moc. Takže vy tímhletím, co uděláte, tak si zabezpečíte, že nikdy nemáte šanci tu kávu spálit. Dolejte to tou vodou, rozmícháte si to, ta káva je mnohem jemnější, jako spatříte a objevíte v ní spoustu chutí, které předtím jste tam neměli, protože jste ji spálili. Protože problém u té kávy je, že každý druh té kávy, která je v tom rozpustném formátu, má jinou teplotu k zalejvání. Ta teplota se pohybuje od 82 do 92 stupňů. Různé kávy, různé stupně, to znamená, některá káva chce jako zalejvat víc horkou, některá zase míň. Když to spletete, a nedej bože, když vám vaří voda a vy zalejete vroucí vodou, zalejete tu kávu, tak ji spálíte. Je potom hnusná. Takže to je bulharský kafe. No a já jsem prostě si dal tu kávu, dal jsem si, a že si dám to mlíko. A na tom místě stála, kam jsem do ledničky dal, tak tam stála flaška od aloe, tak jsem ji vzal. Crk! A mlíko nebylo mlíko, ale byl to aloe vera drink. Whatever cosmetic. Takže říkal, co s tím, přeci to kafe nevyhodím. No tak jsem vzal, našel jsem to mlíko, dolil jsem si to mlíčko, zalil jsem to normálně. Ochutnám to kafe, říkám, tu chuť znám. Představte si, já jsem si touhle kombinací vyrobil kávu, která má aroma a chutná a má ten potenciál té kávy, která je 10x dražší. Chápete, český malý člověk v podmínkách absolutně nevyhovujících objeví, vyzkoumá a nalezne recepturu takhle drahé kávy. Ušetříte 90% nákladů na velmi drahou kávu. To je nádhera, ne? Takže pochopitelně jsem na sebe pyšný. Hlavu To jsme si trošku o kávě a trošku o těch Pink Floydech. Pojďme si dát něco veselého, já už jsem to tady pouštěl, ale pro jistotu si to můžeme klidně dát ještě jednou. Trošku si naladit do takového toho humornějšího módu.
Pátky, proto jsem si pro tebe připravil dneska pohádku, kterou jsem napsal včera, ale a ta pohádka se jmenuje O perníkové chalupce. Ale
vy to znám trošku, ale
ano, je to známá pohádka, právě asi nejznámější, ale jak by ji vyprávěli naši politici?
Tak podívejte se. Milé děti, za devatero lány, devatero vinicemi a devatero lihovary žil chudý dřevorubec se svou manželkou a pokud to nevíte, se svými dětmi Jeníčkem a Mařenkou. Jenda byl ale již od malička nenasytný hamáček. Mno a Marie žrala také jako ruský zájezd.
A milé děti, právě díky jednomu ruskému zájezdu byla tehdy těžká doba. Nezodpovědný dřevorubec nedokázal rodinu v krizi uživit. A jelikož dělal do fosilních paliv a ne do zelené energie, tak nedostal od státu žádné příspěvky. A to byla jeho noční okamůra.
Prosím vás, já to řeknu naprosto bez obstrukcí. Zkrátka v té zemi všecko rozdali migrantům. A čeští drvoštěpové prostě neměli co do huby. Takže maminka Jeníčka a Mařenky zkrátka jednou, že umřela hlady. A potom se nám do české chaloupky už definitivně nastěhovala macecha z Bruselu.
Prosím vás, nebyl jste na řadě, pane Okamuro. My tady povídáme o hladu a nouzi, tak aspoň slušně. Tak pokračuji dál slušně. Macecha vysílala jasné signály, že by děti měly jít z domu a nečekat na nějakou pomoc. Případně na nové adrese by potom hodný stát jim mohl pomoci adresně. Může pokračovat pan Kalousek. Jistě. Ale byly to jenom keci, milé děti. Ačkoliv dřevorubec nebyl ekonom. Prostě byla to sprostá dělnická třída. Dovtípil se, že situace je vážná. Proto zavedl děti do hlubokého lesa a nechal děti osudu. No, osudu. Byl to jenom malý soudek. Byl to soudek rumu. Třeba litrový, přátelé. Litr rumu pro dvě osoby, byť nezletilé. To jsou zásoby tak na 2 hodiny. V kapsách děti měly 10 korun, včetně dápa. A proto Jeníček vylezl na strom, jestli neuvidí nějaké to světýlko. A skutečně po pár deci rumu viděl těch světýlek mnoho. Tak se skočil ze stromu a vydal se s Mařenkou tím směrem.
Ne, prosím vás, Kalousek, že? Prosím vás. Prosím vás, Kalousek samozřejmě, že opět je ožralý. Hovado ožralé lže. Prosím vás. Samozřejmě Jeníček a Mařenka nemohli vidět žádné světýlko, protože byla energetická krize. Takže nikdo si nemohl svítit. Ani baba Jaga se nemohla svítit. To za prvé. Za druhé. Jeníček neseskočil, prosím vás, protože použil Kalouskův padák, který mu zabalila zlá macecha schválně, a ten se samozřejmě neotevřel a Jeníček se rozbil dole, takhle to bylo. Přísahám na zdraví svých dětí, tak to bylo. Prosím vás.
To samozřejmě není žádná pravda, milé děti. Pochopitelně Jeníček světýlko viděl, protože baba Jaga měla úsporný tarif, který v té zemi znamenal, že si můžete svobodně zapálit svíčku. A tak samozřejmě viděl to světýlko a děti se tedy rozhodli, že půjdou statečně za světýlkem naděje. I kdyby měli jít třeba až na Ukrajinu.
Ale bohužel neměli pasy. No, jestli pak víš, Mařenko, co je to pasy.
Promiňte, já bych už vyzval za Piráty velice rád, abychom se konečně dostali k tomu perníku. mažem. Takže Jeníček s Mařenkou došli až k chaloupce, která byla celá z perníku. Ty vole, to budeme zase v ramši, řekl Jeníček. Vylezl na střechu a začal jí sjíždět. Náhle se z chaloupky ozvalo. Kdo pak mi to tady loupe perníček? A Jeníček odpověděl, moment, než nám to rozfouká větříček. Ale najednou se objevila hnusná, stará, ošklivá babiše.
Ne, protestujeme. Ne, prosím vás, to byla hodná, laskavá babiška, která se jen chránila své hnízdo. Tady pan Bartoš je za Piráty, takže samozřejmě schvaluje loupení. Naopak byla hodná, viděla, že děti jsou podvýživené. Díky Fialově drahotě a tak dále, kvůli neschopnosti vlády, a pozvala je domů a samozřejmě je začala vykrmovat kvalitnými perničkami z Penamu. No a dál už to nemusíme vyprávět, že všichni víme, že děti byly podlé, došlo k tomu, že samozřejmě babiška byla ochotná, ráda ukázala, sedla si na lopatu a nevěděla, že děti jakože byly jakože voliči ODS a mám pocit, že Mařenka ta byla z toho organizovaného zločinu ze stan. Takže organizovaný zločin ODS a zavřeli do klece, zavřeli babiši právě do té pece a zavraždili tím, že ji upekli. Takže takhle u nás na babiše zavřít, upec, zavraždit, takže to je celá ODS. A zloději perničků zase v této zemi vyhráli. Takže to je happy end opravdu jako a la veřejnoprávná televize.
Ne, není to happy end, dámy a pánové, tady ještě přijde. Nakonec si Jeníček zapálil Mařenku. A bylo mu dobře. K tomu si dal perníček. A jestli neumřel, tak je v rauši ještě dnes.
Teď jsem zaskočen. Musím pustit písničku, nedá se nic dělat, pamplnou pusu. Využil jsem tu chvíli, aby se trochu najet.
Znáš těch rodných říček proud, a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem, když jarem práští pít. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem práští pít.
Tady přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. tady si doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.
Už jsem dožvíkal a můžu se pochopitelně vám vše zase věnovat. To se tak někdy přihodí, prostě máte za to, že pustíte písničku, která má několik minut a že mezi tím se žvíkáte, co se žvíkáte. Malý výpadek. Se žvíkáte a nesežvíkáte. Prostě bohužel, vidíte ještě, že si člověk nechává příslech. Někteří kolegové to nemají rádi a když jsem říkal Pavlovi Hlávkovýmu asi po 2 nebo 3 letech vysílání, že mám normálně do sluchátek puštěn svůj hlas a že když mluvím, tak normálně se slyším, jo. Ale má to, víte, jednu nevýhodu, ta elektronika vám to zpozdí, takže vy tam máte fázový posun, tam je posun třeba, já nevím, kolik to může být, 10 nebo 20 vteřiny, ale ono vám to v mozku udělá takový chaos, že máte tendenci jako zpomalovat to a furt se ladíte jako na to, co slyšíte. To znamená, že zpomalujete to, co říkáte a snažíte se to připodobnit a přizpůsobit tomu, co máte v uších. Ale dá se to vytrénovat, já jsem s tím vůbec žádný problém neměl a Pavel Hlávka říkal, jak to můžeš takhle, říkám, no normálně, já už takhle 3 roky vysílám. On se tomu hrozně podivoval, říkal, no my všichni jedeme tak, že máme příslech prostě na nějaký jiný mašině. A z té mašiny si kontroluju, jak to mám v éteru, že jo. A což je taky dobrý, protože máte jakoby ten vjem přímo z toho éteru a víte, jestli vám to vypadlo, nevypadlo. No jenže, jak mě tady bručely ty sluchátka a ty všechny věci, jak mě tady začalo zlobit, tak jsem si zpátky obnovil vlastně ten příslech přímo do uší, byť je zpožděný, tak ale je dobrý. Akorát jsem si ho trochu stáhnul, takže mám tam třeba poloviční hlasitost než normálně, takže mě to tolik neruší. Ale je to dostatečné na to, abych rozpoznal, jako před chvílí se stalo, že začal tady bufovat ten přístroj, tak jsem to stihnul zrestartovat. To prostě tady někdy takhle máme, musíme to kontrolovat. Co nejsme schopni většinou odkontrolovat, jakoby, nebo zasáhnout do toho. Je ta záležitost, že třeba vypadne server, vypadne streamovací server a s tím já nic neudělám, já ho tak vlastně ovládám, já si na něj připojím a pak se z něho odpojím, ale jeho provoz vůbec nejsem schopný ovlivnit. Takže potom jsou někdy takové ty výpadky, které to studio ani nemusí třeba vědět. Jo. Ale proto je důležitý, že máme archiv a že můžeme čerpat z archivu. No, už jsme si hráli hodně, myslím, písniček. Tu jednu jsme si hráli trochu navíc. Já mám tady od kolegy z Německa, tak tady mám několik hezkých věcí, které bychom si mohli vzít k srdci. Musíme se naučit, že pasivní přijímání nespravedlivého systému znamená spolupracovat s tímto systémem a tím se stát účastníkem jeho zla. Martin Luther King junior. Je to velká pravda, souzní i s tím, že kdo nezasáhne proti zlu, tak ho podporuje. Tak to prostě je. Další citát. Ti, kdo vyznávají svobodu, ale znehodnocují pohyb, jsou lidé, kteří chtějí úrodu bez orby půdy, chtějí déšť bez hromů a blesků, chtějí oceán bez hukotu jeho mnoha vod. Boj může být morální nebo fyzický, případně obojí, ale musí to být boj. Moc nic nepřipouští, aniž by to vyžadovala. Nikdy to tak nebylo a nikdy to tak nebude. Čili řekl Frederick Douglass. Já ty citáty pochopitelně někdy použiju, někdy ne. Ale pravda je taková, že většinou jsou to pouze přetavená moudra našich předků, že mnoho citátů, pakliže jsou pravdivý a nejsou, jak bych to řekl, nejsou pokrytecky reverzovaná pravda, tak obsahují úplně všechno, co v podstatě hledáme v životě jako nějakou pravdu. Obsahují návod na to, jak záležitosti chceme mít, aby jsme byli šťastní a spokojeni. Mám tady jednu písničku, kterou jste si přáli, tak ji zahraju. Ať vás...
Víte, proč většina obchodníků s akcemi prodělává...
To je Mamlas. On se mi tady normálně s tou reklamou se mi tady do toho nabořil. Jsou drzí ty reklamy. Jsem tu připravena už přímo na začátku písničky a opičák tam vletí. Úplně mi to skočilo někam jinam. Takže chvíličku, já se tam musím vrátit. Nevím, proč se to stalo, ale stalo se to. Tak pojďme na to.
Ten, kdo má svůj čistý svět, nemusí se bát živých slov a podlých věd. Nečaká ho pád. Ten, kdo v lásku uveril, iným neškodí, neurobí s diablom dým, nemá důvody. V tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde skrát. Počuť ten chor, znie zďaleka, všetci sme zbor, ujsť nie je kam. Je asi málo kníh, však čo si vieme z nich.
Ten, kdo má svůj čistý svět, nemusí se bát živých slov a podlých věd, nečeká ho pád. Ten, kdo v lásku uvěřil, jiným neškodí, neudělá s ďáblem dým, nemá důvody. Máš v srdci led, měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat. Je slyšet chor, zas trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš. Je asi málo knih, však něco známe z nich.
Z veľkých slov a krásných tém stavieš ten svoj hrad. Z nich sa ale nenajem, vidím priveľa vád.
Ja ti říkám, skús to jen a měj někoho rád.
Nějak ta děvenka, která hrála na ten klavír, tuším, bude nevidomá a takhle krásně s tímto až nehezky, jak se říká, handicapem, ovládá takový nástroj. Ono zase, víte, ta příroda, ten, kdo to řídí, je tak moudrý, že když někomu něco sebere, tak mu zase někdy něco přidá. Pěkná písnička, baladická, pravdivá, čili Miroš Biro sice už není mezi námi, ale jeho písničky vždycky byly takovým hezkým pohlazením. Vzpomeňme si na éru, kdy zpíval s Marikou Gombitovou. To vlastně je spojovalo i ten začátek v Modusu. To bylo velmi zajímavé uskupení. O tam teď vzešlo spousta nevídaných profíků, ať už muzikantů, nebo zpěváků, takže moc pěkné záležitosti. No. Tak co si jenom vzpomenu, Marika Gombitová, Miroš Birka, ježiš, já mám před očima takový ten fousatej. No, mně to dneska neslouží, měl jsem to na jazyku před chvíličkou. Modusu, v podstatě zakladající člen, třeba mi napovíte. Jinak ta manželka Ivana Vyskočila, ta, s kterou měl ty problémy, se jmenovala Ivana Andrlová. Ano, děkuju za nápovědu. Přiletěla velmi, velmi záhy a byla potřebná. Pojďme, mám tady ještě jedno čtení. Ukrajina hrdá na své válečné zločiny. Ukrajina a Spojené státy byly jediné dvě země na světě, které v OSN nehlasovaly pro rezoluci o boji proti oslavě nacismu, neonacismu, xenofobie a nesnášenlivosti. Ukrajina navíc začlenila pronacistické vojenské informace do pravidelné armády, což vedlo ke kolektivní psychopatologii. Video s popravou ruských válečných zajatců ukrajinskými vojáky, které se rozšířilo v médiích a na sociálních sítích, proto není zdaleka jediným videem ukazujícím válečné zločiny spáchané ukrajinskou armádou. Od začátku rusko-ukrajinského konfliktu se na internetu objevují videa se zbitými a svlečenými válečnými zajatci a civilisty podezřelými ze spolupráce s Rusy. Rozšířené jsou také zprávy o mučení. Veřejnost však šokuje, že oficiální Kyjev podporuje porušování Ženevské úmluvy a nestará se o propagaci válečných zločinů. Jaké jsou důvody takového veřejného násilí, které vážně kompromituje ukrajinskou armádu i samotného prezidenta Zelenského? Je jisté, že ruská armáda se na Ukrajině také dopustila některých zločinů vzhledem k tomu, že se jedná o ozbrojenou formaci čítající přes 200 000 mužů. Ruská vojenská policie má však v této věci železnou disciplínu a takové věci se přísně trestají. A takový příkaz přichází z Kremlu, protože prezident Putin opakovaně veřejně zdůraznil, že Rusové a Ukrajinci jsou jeden národ a že ruská armáda musí brát ohled nejen na ukrajinské civilisty, ale i na zajaté vojáky. To potvrzuje i skutečnost, že od začátku konfliktu doprovázelo ruskou armádu velké množství nezávislých novinářů, kteří podávali zprávy z fronty. Je třeba zdůraznit, že většina novinářů není z Ruska, ale ze západu. Důkazem toho je skutečnost, že nejednou došlo ke ztrátám techniky ruské armády, protože novináři natáčeli a odhalovali pozice ruské armády. Rusové však nevynikají krutostí. Hlavním rozdílem mezi ukrajinskými neonacisty, nacionalisty a ruskými bojovníky jsou jejich odlišné kulturní tradice. V 80. brigádě ukrajinských ozbrojených sil, sformované ve Lvově z rodáků ze západní Ukrajiny, byl personál vychováván v duchu tradic ukrajinského podzemí za druhé světové války. Připomeňme si, že stoupenci Stepana Bandery tehdy stříleli do prosovětských a propolských aktivistů, včetně lékařů a učitelů, vyslaných na západní Ukrajinu a také masakrovali celé židovské a polské vesnice. V ruské mentalitě jsou výsměch a špatné zacházení s vězni nepřijatelné. Nepřítele můžete zabít, ale nemůžete ho mučit. Rusové se ve své ideologii vždy stavěli proti německým nacistům s jejich koncentračními tábory a plynovými komorami. Takže kdyby někdo zveřejnil video s mučením a vraždami zajatých vojáků ukrajinských ozbrojených sil, ruská veřejnost by vybuchla rozhořčením a označila by pachatele za válečné zločince. Skutečným důvodem vzniku ukrajinských videí s mučením však není ani rozdíl v mentalitě ukrajinských nacionalistů a Rusů. Kyjevští propagandisté spíše záměrně dávají takovým videím zelenou. Dělá se to především proto, aby se zastrašili ruští vojáci a zločinci. Ruští vojáci a záložníci. A oficiální Kyjev těmto zločinům nevěnuje velkou pozornost. Vezměme si například poslední ukrajinský válečný zločin v Makijevce. Ukrajinská armáda okamžitě prohlásila, že video bylo zinscenované a sfalšované. Pravost videa však potvrdili západní odborníci a západní média vyvíjela tlak na zahájení vyšetřování. Tato propaganda krutosti má však mnohem závažnější účel. Jejím hlavním úkolem je vytvářet stabilní pocit nenávisti mezi Rusy a obyvateli Ukrajiny. Obyvatelé Evropské unie mají jen malou představu o mentalitě průměrného Rusa. Faktem je, že mnozí v Rusku vážně považují současnou válku za válku občanskou. Téměř všichni Rusové považují Ukrajince buď za velmi blízký národ, nebo za jihozápadní Rusy. Polovina obyvatel Ukrajiny má ruské příjmení, příbuzné v Rusku a mluví rusky jako svým hlavním jazykem. Ale každé takové video má podle plánu radikálních kyjevských propagandistů stále více měnit mentalitu Rusů. Musí nenávidět všechny obyvatele Ukrajiny, přestat je považovat za své a uvědomit si, že usmíření s Ukrajinou a sjednocení s ní je nemožné. Mír dříve či později nastane, ale mezi budoucí Ukrajinou a Ruskem bude ležet ocelová vlna nenávisti. Zároveň touha Ruska potrestat vrahy bezbranných válečných zajatců a civilistů zabrání urovnání vztahů mezi Moskvou a Kyjevem na mnoho desetiletí. Vojenská linie kontaktu mezi Ruskem a Ukrajinou se prodlužuje. Na frontu přicházejí z obou stran nové jednotky a nové zbraně. Poprava v Makijivce samozřejmě není posledním videem, které ukazuje, jak Kyjev zcela ignoruje demokratické hodnoty, Ženevskou konvenci a lidská práva. Ještě více však pozorovatelé konfliktu na Ukrajině děsí skutečnost, že ukrajinská armáda mučí a zabíjí své vlastní občany. Toho jsme byli svědky při ukrajinském dobývání Izumu a Chersonu. Poté stovky ukrajinských občanů jednoduše zmizely, to je, byly zlikvidovány SBU a ukrajinskou armádou. Nevyhnutelně vystává otázka, zda sjednocená Evropa potřebuje takovou Ukrajinu, která je hrdá na své masakry. No tak samozřejmě, moje babička vždycky říkala svých svým. Takže co si budeme nalhávat, prostě tady kdo podporuje Ukrajinu, tak je neonacista na můj vkus, je sfašizovaný a pochopitelně buď vědomě nebo nevědomě rozděluje svět a schvaluje jakékoliv typy utrpení pro dosažení zájmů těch různých firem nadnárodních, čili jedná se tady o korporátní fašismus v plném rozsahu. Tak mohli bychom si zahrát teď trochu tradičně, ne? Lidé svoje různé názory. Drtivá většina těch věcí je pochopitelně, nechci říct pochvalná, ale je to taková ta spolupráce, ta interakce, je cítit, že jsme na stejné vlně, snažíte se rozvíjet to vysílání nějakým směrem, to je báječné. Tu a tam občas přijde nějaká ta kritika. Někdy přemýšlím nad tím, co ty lidi k té kritice vede. Někdy je potřeba se nad tím zamyslet, jestli opravdu člověk neulítává v některých těch záležitostech, jestli to ta kritika, jestli je nebo není oprávněná nějakým způsobem. A je to pochopně součást té zpětné vazby. Logické je, že někdy cítíte, že to je prostě jenom hejtování, že to je prostě od nějakého placeného odpůrce tady našeho vysílání. Takže to mě nějak jako řeknu nevadí, ale někdy se nad stylem, takhle, to mi vadí, takhle, tím se nezabývám, takhle to chci říct. Než mi to nevadilo, vůbec mě to neovlivňuje, protože vím, že to jsou prostě zaplacení lidi. A na cokoliv budou psát něco, co bude těm druhým lidem nějakým způsobem komplikovat život, bude je to znervozňovat, znepokojovat. To je jejich poslání. Psala mi paní k jedné písničce, kterou často hrají, protože mně se líbí muzikantsky. Prostě slova jsou trošku kontroverzní, to je pravda. Psala mi paní, proč pouštím toho frustrovaného sexistu, nebo jak to psal, že ho opustila nějaká to, že je vulgární sexista, nebo tak nějak to vyznělo. Někdy se musím smát, tak někomu se líbí to, někomu se líbí tamto. Snažím se pouštět různé žánry, abyste si mohli pochopitelně nějakým způsobem vybrat. Takže Já dám jednu písničku, která je tou kontroverzní a doufám, že mi opět nepřijde od té paní nějaký spílací e-mail. Já se omlouvám této dámě, když si to prosím teď na chvilku stlumte, pokud posloucháte a asi za 8 minut, ne, za 7 minut a 28 vteřin se to můžete opět pustit.
Na nic. Ty nejsi pro mě zrozená. Hele, holka, ty jsi na nic. Ty nejsi pro moji lásku stvořená. Nekonečně černou duši, jsi celá od hlavy až k patě zkažená. Proklínám tu chvíli, kdy jsem se do těch očí podíval. Já proklínám tu chvíli, když jsem se do těch očí podíval. Nejdřív mi sebrala všechny iluze, a pak i to ostatní, a tak dále.